มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ด้วยกันพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่เราศึกษานี้เป็นแบบอธิบายได้รับความสนใจจากคุณผู้ฟังทั้งที่เป็นคริสตชนและท่านที่สนใจคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเสคาริยาซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมพระธรรมเสคาริยาโดยท่านผู้พยากรณ์เสคาริยาชื่อนี้ก็แปลว่าผู้ซึ่งพระเยโฮวาทรงระลึกถึงช่วงเวลาที่เขียนนี้ครับก็เขียนในปีก่อนคริสตศักราช520ท่านเสคาริยาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าร่วมสมัยกับท่านฮักไก่ครับอายุก็น้อยกว่าท่านฮักไก่ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้คือกล่าวถึงยุคสุดท้ายเป็นคำพยากรณ์นะครับคล้ายกับพระธรรมดาเนียลและเอเซเคียลและวิวรณ์ครับตอนที่แล้วก็ศึกษาบทที่10ถึงข้อ9บทที่10นี้ก็เป็นคำพยากรณ์ยูดาและอิสราเอลจะกระจัดกระจายและรวบรวมกลับมาอีกครั้งหนึ่งยูดานี่เป็นอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลคนยิวมี12เผ่าครับ10เผ่าอยู่ที่ฝ่ายเหนือหรือว่าอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลอีก2เผ่าคืออาณาจักรใต้คือยูดาก็มีคำพยากรณ์ว่าจะให้กระจัดกระจายไปและกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับพระธรรมเสคาริยาบทที่10ข้อ10ซึ่งเป็นคำพยากรณ์บทที่10ข้อ10บอกว่าเราจะนำเขากลับจากแผ่นดินอียิปต์และรวบรวมเขามาจากอัสเซียและเราจะนำเขามายังแผ่นดินกิเลอาดและเลมานอนจนจะไม่มีที่ให้เขาอยู่เราในที่นี้คือพระเจ้านะครับเราจะนำเขากลับจากแผ่นดินอียิปต์สมัยนี้มีคนยิวน้อยมากครับในอียิปต์และเชื่อว่าข้อนี้บอกถึงการกระจัดกระจายของคนยิวในอนาคตและเราจะนำเขามายังแผ่นดินกิเลอาดและเลมานอนคุณผู้ฟังครับถ้าได้ศึกษาพระธรรมโยชูวาอย่างละเอียดก็จะเห็นว่าเลมานอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญากับคนยิวนักพระคัมภีร์บางท่านคิดว่าเมื่อพระคัมภีร์บอกถึงดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งก็บอกถึงด้านใต้ของชายฝั่งทะเลเลมานอนพื้นที่ของเลมานอนทุกวันนี้ครับก็ยังเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นบางส่วนซึ่งไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับผมโดยเฉพาะดร.แม็กกี้ที่สอนพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านบอกว่าเรารู้ว่าในช่วงนั้นในพระธรรมโยชูวานะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่โมเสสส่งผู้สอดแนมไปสำรวจแผ่นดินทั้งหมดพบว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์นะครับมีฝนตกชุกภูเขาก็เต็มไปด้วยต้นไม้มีผลหมากรากไม้อย่างอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามครับเลมานอนเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่พระเจ้าจะประทานให้กับคนยิวตอนนี้พระเจ้าก็ยังไม่ได้ให้แผ่นดินนี้กับคนยิวแต่วันหนึ่งแผ่นดินนี้ก็จะเป็นของคนยิวตามคำพยากรณ์ตรงนี้คนเลมานอนอาจจะไม่ชอบนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ครับคือข้อ10นี้จะเกิดขึ้นในยุคพันปีนะครับในยุคพันปียังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับข้อ11ข้อ12บอกว่าพระองค์จะเสด็จผ่านข้ามทะเลแห่งความระทมและจะทรงทุบคลื่นทะเลและที่ลึกทั้งสิ้นของแม่น้ำนายจะแห้งไปความเห่อเหิมของอัสเซียจะตกต่ำและคาถาของอียิปต์จะพรากไปเสียเราจะกระทำให้เขาทั้งหลายเข้มแข็งในพระเจ้าและเขาจะอวดพระนามของพระองค์พระเจ้าตรัสดังนี้แหละสังเกตภาษาที่ใช้สะท้อนถึงการช่วยคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์นั่นเป็นขั้นแรกที่พระองค์เสด็จกลับมายังแผ่นดินแต่เมื่อพระองค์รวบรวมพวกเขาในอนาคตนะครับมันจะเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นถึงขนาดว่าท่านผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือเยเรมีย์เขียนว่า พราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อคนของเขาไม่กล่าวอีกต่อไปว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ตราบใดผู้ซึ่งได้นำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แต่จะว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ตราบใดผู้ซึ่งได้นำและพาเชื้อสายแห่งประชาอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากประเทศที่พระองค์ทรงขับไล่ให้ไปอยู่นั้นแล้วเขาทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเองจากพระธรรมเยเรมีย์บทที่23ข้อ7ข้อ8พูดอีกอย่างนะครับเมื่อพระเจ้ารวบรวมคนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับตอนนั้นจะเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าจนพวกเขาลืมการอัศจรรย์ในการช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์บทที่11ครับบทนี้สิ้นสุดส่วนของครูวาดซึ่งเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์บทนี้ก็พาเรามาถึงช่วงเวลาของอาณาจักรโรมันช่วงเวลานี้ก็มีความมืดเช่นเดียวกันเราเห็นว่าท่านเซคาริยาเป็นผู้เผยพระชนะแห่งความหวังชื่อของท่านก็แปลว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงน่าสนใจครับที่ท่านเป็นผู้เผยพระชนะคนท้ายๆในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมแล้วพันธสัญญาใหม่ก็เริ่มต้นด้วยทูตสวรรค์ปรากฏกับชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซคาริยาในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเซคาริยานี่เป็นพ่อของยอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้เตรียมทางให้กับพระคริสต์อีกครั้งครับพระเจ้าระลึกถึงประชากรของพระองค์ตามชื่อของเซคาริยานะครับไม่เพียงแต่เซคาริยาจะเป็นผู้เผยพระชนะแห่งความหวังคือมีความหวังท่านยังเป็นผู้เผยพระชนะแห่งความจริงการเป็นผู้เผยพระชนะแห่งความหวังไม่พอครับเพราะว่าอาจจะหวังไม่ถูกหรือหวังเท็จก็ได้แต่ในตอนนั้นครับมีพระพรมากฝ่ายวิญญาณและก็สิ่งอื่นๆแต่จากทางตะวันตกก็มีกองทัพใหญ่อื่นๆกำลังยกมานะครับยกมาตะวันตกของดินแดนนั้นกองทัพแรกสุดก็คือกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกตามด้วยกองทัพโรมนี่เป็นความทุกข์ยากใหญ่สำหรับคนอิสราเอลคุณผู้ฟังครับบทที่11นี้ยังให้ภาพผู้เลี้ยงที่ดีของประชากรของพระเจ้าผู้เลี้ยงที่ดีคือผู้ที่จะสละชีวิตของตนนะครับจะสละชีวิตของตนสมัยนึงเขาเลี้ยงแกะและก็มีผู้เลี้ยงแกะก็มีการเปรียบถึงผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับก็ต้องยอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะและก็มีผู้เลี้ยงอีกผู้หนึ่งเป็นผู้เลี้ยงที่ไม่ฉลาดหรือว่าโง่นะครับซึ่งจะมาภายหลังเป็นภาพของแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ผู้ซึ่งจะตัดขนแกะและฆ่าแกะเป็นอาหารนะแทนที่จะเลี้ยงแกะครับก็เอาประโยชน์จากแกะเอาขนไปทำเสื้อผ้าเครื่องใช้เอาเนื้อมาเป็นอาหารนะครับพระเยซูถูกปฏิเสธในฐานะกษัตริย์เมื่อเสด็จมาครั้งแรกครับบทที่11ข้อ1บอกว่าโอเลมานอนเอ๋ยจงเปิดบรรดาประตูของเจ้าเพื่อไฟจะได้เผาผลาญไม้สนสีดาของเจ้าเสียข้อนี้ก็ไม่ค่อยน่าฟังนะครับทำให้เห็นว่ามีการกระจัดกระจายมากในคนอิสราเอลนะครับกระจายไปแม้หลังสมัยของท่านเซคาริยานะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากพวกโรมันพวกโรมันก็ใช้วิธีเดียวกับที่พวกกรีกโดยเฉพาะกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ครับคือมาทางเหนือตอนนี้ครับถ้าประเทศเลบานอนอยู่ที่นั่นนะครับจะมีแม่น้ำสายหนึ่งเหนือเมืองหลวงของเลบานอนคือกรุงเบรุตแม่น้ำนี้ก็ชื่อว่าแม่น้ำสุนักนะครับที่นั่นตรงปากทางแม่น้ำที่จะไหลสู่ทะเลที่ข้างภูเขามีคำจารึกเขียนว่าผู้กำหนดชะตากรรมของโลกนะมีคำเขียนที่ภูเขาตรงปากแม่น้ำเรียกว่าแม่น้ำสุนักตรงนี้ครับแม่ทัพสำคัญทุกคนของมหาอำนาจทุกชาติที่ผ่านที่นั่นก็จะสลักชื่อเอาไว้ที่หินก้อนแม่ทัพผ่านมาก็ใช้สลักนะครับรบชนะมาก็สลักตรงนี้เป็นที่เริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่ารอยแยกใหญ่ซึ่งเริ่มต้นที่แผ่นดินแล้วนะครับเข้าไปถึงแอฟริกาเหนือทะเลกาเลรีแม่น้ำจอร์แดนและทะเลทรายก็เป็นส่วนหนึ่งของรอยแยกใหญ่ดังนั้นเซคาริยากำลังบอกถึงการเคลื่อนทัพของแม่ทัพซึ่งจะเข้ามาในปาเลสไตน์ในข้อหนึ่งนี้บอกว่าเพื่อไฟจะได้เ ผาผลาญไม้สนสีดาของเจ้าเสียไม้สนสีดาของเลมานอนมีชื่อเสียงโด่งดังครับพระวิหารของกษัตริย์โซโลมอนที่สร้างให้กับพระเจ้านะครับก็สร้างจากไม้สนสีดาจากเลมานอนเป็นส่วนใหญ่และพระราชวังของกษัตริย์โซโลมอนก็เช่นเดียวกันต้นสนสีดาหายไปเกือบหมดในตอนนี้ครับถ้าจะมีก็เหลือน้อยมากต้นสนสีดาเป็นต้นไม้ที่สวยงามเติบโตได้ดีบนพื้นที่มีหิมะและคำว่าเลมานอนนี่ก็หมายถึงขาวหรือหิมะโดยได้ชื่อมาจากภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในตอนนั้นในแถวๆนั้นนะครับรอยแยกใหญ่มาถึงข้างๆภูเขาเหล่านี้และเป็นเส้นทางเคลื่อนกองทัพของมหาอำนาจโลกในอดีตไม่ว่าจะเป็นอียิปต์บาบิโลนมีเดียเปอร์เซียซีเรียกรีกและตอนนี้ครับเสขาริยากำลังบอกถึงโรมจะยกมาที่ปาเลสไตน์ครับข้อ2บอกว่าโอ้ต้นสน3ใบเอ๋ยจงล่ำให้เถิดเพราะไม้สนสีดาล้มเสียแล้วเพราะบรรดาไม้ที่สง่างามพินาศลงไปแล้วต้นกอเมืองบาชานเอ๋ยจงร่ำให้เถิดเพราะป่าทึบถูกโค่นเสียแล้วต้นกอเมืองบาชานเอ๋ยจงร่ำให้เถิดบาชานเป็นบริเวณทางเหนือของอิสราเอลมีต้นกออยู่มากในแถบนั้นครับข้อ3ฟังสิเสียงร่ำไห้ของเมสบาลเพราะศักดิ์ศรีของเขาทั้งหลายก็ถูกทำลายไปแล้วฟังสิเสียงสิงหลุมคำรามเพราะว่าดงลุ่มแม่น้ำจอแดนก็ร้างเปล่าเสียงร่ำไห้ของเมสบาลมีผู้เลี้ยงแกะเทียมนำประชาชนซึ่งเปรียบเหมือนแกะนะครับไปในทางที่ผิดให้ความมั่นใจอย่างผิดเสียงสิงหลุมคำรามก็หมายถึงเจ้านายหนุ่มๆข้อ4พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงเลี้ยงฝูงแพะแกะที่ต้องถูกฆ่าจงเลี้ยงฝูงแพะแกะที่ต้องถูกฆ่านี่น่ากลัวนะครับฝูงแกะนี่หมายถึงคนส่วนน้อยที่กลับมาอย่างอิสราเอลแต่ทำไมพวกเขาจึงกลับมานะครับแม้ว่ามันจะเป็นเวลาแห่งพระพรกองทัพศัตรูกำลังยกมาและความทุกข์กำลังรออยู่ข้างหน้าข้อ5บรรดาผู้ที่ซื้อมันไปฆ่าบรรดาผู้ที่ซื้อมันไปก็ฆ่ามันเสียและไม่ต้องมีโทษและบรรดาคนที่ขายมันกล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าข้าพเจ้ามั่งมีแล้วและเมษบาลของมันทั้งหลายไม่สงสารมันเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อกองทัพโรมันยกมาข้อ6พระเจ้าตรัสว่าพวกเราจะไม่สงสารชาวแผ่นดินนี้อีกต่อไปนี่เนี่ยเราก็จะกระทำให้เขาต่างคนต่างตกเข้าไปในมือของเมษบาลของเขาและต่างก็ตกไปในหัตถ์ของกษัตริย์ของเขาและท่านจะบีบโลกให้แหลกและเราจะไม่ช่วยเหลือคนหนึ่งคนใดให้พ้นมือของท่านทั้งหลายเลยพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขานี่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวในทางที่ถูกต้องนะครับยังอยู่ในทางที่ผิดบาปอยู่ไม่ได้กลับมาหาพระองค์แต่พวกเขายังปฏิเสธพระเมสสิยาเมื่อพระองค์มาด้วยข้อ7ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เลี้ยงดูฝูงแพะแกะที่ถูกฆ่าเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ค้าแกะข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้า2อันอันหนึ่งให้ชื่อว่าพระคุณอีกอันหนึ่งข้าพเจ้าให้ชื่อว่าสหภาพและข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูแกะดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เลี้ยงดูฝูงแพะแกะที่ถูกฆ่าเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ค้าแกะนี่เป็นคำอุปมาครับผู้เผยพระชนะหลายคนใช้คำอุปมาท่านเอเซเคียลก็ใช่ครับท่านได้ขุดกำแพงบ้านและก็ออกมาทำให้ได้รับความสนใจมากจากประชาชนข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้า2อันอันที่เรียกว่าพระคุณนั้นคือไม้เท้าโค้งงอของคนเลี้ยงแกะเวลาเลี้ยงแกะนี่จะถือไม้เท้าที่โค้งงอนะครับใช้เพื่อต้อนลูกแกะให้อยู่ในฝูงตัวใดนี่ออกนอกแถวแล้วก็จะเป็นอันตรายครับไปตรงนั้นผู้เลี้ยงก็จะยื่นไม้เท้าเกี่ยวคอเข้ามาดึงกลับเข้าฝูงนะครับไม้เท้าอีกอันนึงก็ชื่อว่าสหภาพอันนี้เป็นไม้เท้าหนักผู้เลี้ยงแกะใช้เพื่อขับไล่นะสัตว์ป่าหรือคนก็ได้นะที่จะมาขโมยแกะดังนั้นท่านเสขาริยาบอกถึงไม้เท้า2อันคือพระคุณและสหภาพข้าพเจ้าจึงได้เลี้ยงดูฝูงแพะแกะผมคิดว่าท่านเสขาริยาทำอย่างนั้นจริงๆครับข้อ8ในเดือนเดียวกันข้าพเจ้าทำลายเมษบาล3คนนั้นเสียแต่ข้าพเจ้าเบื่อแกะเสียแล้วและแกะก็เกลียดชังข้าพเจ้าด้วยในเดือนเดียวข้าพเจ้าทำลายเมษบาล3คนนั้นเสีย
นี่ก็คงจะหมายถึงผู้พยากรณ์เท็จข้อ9ข้าพเจ้าจึงว่าข้าพเจ้าข้าจะไม่เลี้ยงดูเจ้าอะไรจะต้องตายก็ให้ตายไปอะไรที่จะต้องถูกทำลายก็ให้ถูกทำลายไปและให้บรรดาที่เหลืออยู่นั้นกินเนื้อซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าท่านเสขาริยากำลังบอกต่อต้านผู้เผยพระชนะเท็จและกล่าวต่อต้านการถวายเครื่องบูชาแบบที่ประชาชนนำมาถวายแด่พระเจ้าเรารู้นะครับจากพระธรรมมาลาคีว่าประชาชนบางคนเนี่ยขี้เหนียวพวกเขาไม่ยอมถวายสิบรถซึ่งเป็นส่วนที่เขาควรถวายพวกเขาไม่อยากนำสัตว์มาถวายแด่พระเจ้าดังนั้นถ้ามีใครที่มีสัตว์ที่มันไม่สมบูรณ์นะสัตว์แก่สัตว์ป่วยเขาก็บอกว่าเอาไปที่พระวิหารไปถวายพระเจ้าไปที่แท่นบูชาและฆ่าเป็นเครื่องบูชาก่อนที่สัตว์ตัวนั้นจะตายนะครับนี่ขี้เหนียวครับแล้วพวกเขาก็แกล้งว่าเนี่ยพวกเขาได้ถวายสัตว์ที่มีราคาแพงนะถวายแด่พระเจ้าคำเผยพระชนะของท่านมาลาคีเน้นลงไปที่การกระทำอย่างที่แบบว่าล่อลวงนะของประชาชนแน่นอนครับพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาแบบนี้อะไรจะตายก็ให้ตายไปนั่นคือไม่ต้องรีบฆ่าและก็ใช้มันพระองค์เรียกพวกเขาให้สัตย์ซื่อและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับข้อ10ข้าพเจ้าก็เอาไม้เท้าที่ชื่อพระคุณนั้นมาหักล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ทำไว้กับชนชาติทั้งหลายเสียข้าพเจ้าก็เอาไม้เท้าที่ชื่อพระคุณนั้นมาหักท่านเสขาริยาบอกว่าท่านหักไม้เท้าแสดงว่าพระเจ้าถอนพระคุณของพระองค์เมื่อพระเจ้านำชาติอิสราเอลเข้ามาในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพระองค์ทรงสัญญาที่จะอวยพรพวกเขาปกป้องพวกเขาจากศัตรูพระเจ้าปฏิบัติกับคนส่วนน้อยที่กลับมาในครั้งนี้ด้วยพระคุณนะครับในบทที่10ข้อ6พระเจ้าตรัสว่าเราจะหนุนกำลังพลพันของยูดาห์และเราจะช่วยพลพันของโยเซฟให้รอดเราจะนำเขากลับมาเพราะเราสงสารเขาพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้แก่พวกยิวไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาสมควรเป็นคนดีหรือเพราะว่าเชื่อฟังจริงๆแล้วเขาไม่เชื่อฟังแต่พระเจ้าปฏิบัติกับพวกเขาครับด้วยพระกรุณาอย่างไรก็ตามครับจะมีช่วงเวลาที่พระกรุณาของพระเจ้าหมดไปและพระองค์จะถอนพันธสัญญาจะไม่ปฏิบัติกับพวกเขาด้วยพระกรุณาอีกไม่กระทำด้วยพระคุณกับพวกเขาล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ทำไว้กับชนชาติทั้งหลายเสียข้อนี้พระเจ้าหมายความว่าอย่างไรครับเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะล้มเลิกพันธสัญญาพระองค์ตรัสกับเราเสมอไม่ใช่หรือครับพระองค์จะไม่ล้มเลิกพันธสัญญาของพระองค์แต่ทำไมตอนนี้บอกว่าจะล้มเลิกเราจำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขนะครับพระองค์ไม่เคยล้มเลิกพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขแต่พันธสัญญาที่มีเงื่อนไขนั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองของมนุษย์พันธสัญญาในข้อนี้เป็นชนิดที่มีเงื่อนไขการคุ้มครองที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอิสราเอลขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของคนยิวเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็ยกเลิกการคุ้มครองก็คือไม่คุ้มครองล้มเลิกพันธสัญญาในความหมายนี้ครับข้อ11จึงเป็นอันล้มเลิกในวันนั้นและบรรดานักค้าแกะผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยู่ก็รู้ว่านั่นเป็นพระวจนะของพระเจ้าบรรดานักค้าแกะผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยู่ท่านเสขาริยาบอกถึงคนส่วนน้อยที่เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าสิ่งพื้นฐานที่สุดสำหรับเราคือการเชื่อพระวจนะของพระเจ้าครับถ้าไม่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่มีความพร้อมที่จะเติบโตในการใช้ชีวิตคริสเตียนการเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าต้องเกิดขึ้นก่อนครับและพระเจ้าก็สร้างเราในความเชื่อนั้นเมื่อเราศึกษาพระวจนะหรือพระคัมภีร์อาจจะเริ่มต้นศึกษาด้วยการสงสัยนะครับและพบว่าในพระคัมภีร์เนี่ยบางเรื่องนี่เชื่อยากเหลือเกินแต่เมื่อศึกษาต่อไปเราจะเชื่อและต่อไปจะรู้ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นคือพระวจนะของพระเจ้านะครับผู้เลี้ยงที่ดีคือพระคริสต์จะมีคนหนึ่งเกิดมาจากเชื้อสายของพวกเขาซึ่งคนนั้นจะเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาและคนส่วนใหญ่ในชาติจะปฏิเสธท่านนั้นมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะต้อนรับในตอนนั้นเพราะว่าการปฏิเสธนี้ครับอิสราเอลจะถูกลงโทษและเป็นเหตุให้พวกยิวกระจายไปทั่วโลกนะครับดูข้อต่อไปนี้ครับข้อ12และข้าพเจ้าจึงพูดกับ เขาว่าถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่เราถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้องแล้วเขาก็ชั่งเงิน30เชเคลออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้างข้อนี้เป็นคำเผยพระชนะที่เด่นมากครับได้เกิดขึ้นตามตัวอักษรนะครับสังเกตมัทธิวบันทึกว่าครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนเชื่อนะครับอีกคนไม่เชื่อคือยูดาอิสคาริโอได้ทรยศนะครับแล้วก็ได้เงินค่าสินบนที่ทรยศนะเป็นเงิน30เชเคลคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในคำพยากรณ์ยุคสุดท้ายโดยท่านผู้พยากรณ์เซคาริยาในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ว่างมาลายหายสิ้นกลับถิ่นขึ้นมาหาพ่อองค์พระเยซูทรงเมตตาบอกเรื่องราวแห่งพระบิดาทรงเมตตาอภัยโทษบาปเหมือนคนหลงหายจะไปห่างไกลลาลับพ่อยังอภัยให้กลับรอรับด้วยความยินดีกลับใจชนะขอจงกลับหวนขึ้นมาพระคริสต์เมตตายกโทษดุดดังบุตรน้อยพ่อรับเฝ้าคอยไม่เคยเคืองโกรธทรงพร้อมที่จะยกโทษประทานแผ่นดินนิรันดร ยกโทษประทานแผ่นดินนิรันดร์